Es esmu Vita Birzaka, Mākslas muzeja Rīgas biržas vadītāja vietniece un arī izstāžu kuratore. Mans šodienas jautājums ir par heraldikas tēmu, kas jau nesen izskanēja raidījumā. Un tas būtu, vai zini, kurš ir paša pirmā Latvijas valsts ģerboņa autors? Stāsts būs par tēlnieku un valsts mākslas muzeja direktoru Burkārdu Dzeni. Ar uzlecošu saules emblēmu, ko nosacīti uzskata par pirmo valsts ģerboni, Dzenis 1918. Gada nogalē uzvarēja konkursā par jaunās Latvijas Republikas nacionālo simbolu. Šis ģerbonis tika lietots līdz 1921. Gada 15. Jūnijam, kad satversmes sapulce pieņēma grafiķu Riharda Zariņa un Vilhelma Krūmiņa izstrādātu valsts ģerboni, tādu, kādu mēs to zinām šodien. 20. Gadsimta sākumā Burkārds Dzenis kļuva par vienu no latviešu profesionālās tēlniecības modernizētājiem un akmens tēlniecības tradīciju ieviesējiem. Līdzīgi kā brālēns Teodors Zaļkalns un kolēģis Gustavs Šķilters, mākslinieks Sanktpēterburgā pabeidza Štiglica centrālo tehniskās zīmēšanas skolu, specializējies tieši dekoratīvajā tēlniecībā. Atjaunotā mākslinieku pulciņa Rūķis ideāli sekmēja Dzeņa nacionālo pašapziņu, un studiju beigās piešķirtā ārzemju stipendija viņam deva iespēju franču tēlnieka Augusta Rodena mācību darbnīcā Parīzē apgūt impresionismu principus, savukārt Maskavā gadu vēlāk papildināt pieredzi bronzas liešanā. Pēc atgriešanās no ārzemēm Dzenis Ķīšezara krastā Staņģos uzcēla sev darbnīcu un lietuvi. Līdzās radošajam darbam Dzenis vienmēr bijis sabiedriski aktīvs un nav vairījies no brīžiem grūtas atbildības nastas. Jau 1910. Gadā Rīgā viņš iesaistījās pirmās latviešu mākslas izstādes rīkošanā, kas pārauga latviešu mākslas veicināšanas biedrības dibināšanā. Liktenīgā saskara ar mākslas darbu vākšanu sākās darbojoties tās valdē. Pirmā pasaules kara laikā tēlnieks piedalījās gan latviešu mākslas izstāžu organizēšanā Petrogradā un Maskavā, gan leģendāro nacionālās mākslas albumu sagatavošanā, ar kuriem diplomāts Zigfrīds Anna Meirovics 1918. Gada augustā devās uz Rietumu Eiropu, cenšoties panākt Latvijas neatkarības starptautisku atzīšanu. 1920. Gada 15. Martā Dzeni apstiprināja par jaundibinātā Izglītības ministrijas mākslas muzeja pagaidu pārzini. Muzejam ierādīja telpas, toreiz vēl karā izpostītajā Rīgas pilī. Un kopš šī brīža Rīgā darbojās divi mākslas muzeji. Jau agrāk dibinātais Rīgas pilsētas mākslas muzejs, gleznotāja Vilhelma Purvīša vadībā, un tagad arī Valsts mākslas muzejs. Dzenis rūpējās gan par muzeja krājumu papildināšanu turpmākos 20 gadus, gan iesaistījās valstiski reprezentatīvu izstāžu organizēšanā un dažādu komisiju darbā, kā arī meklēja muzejam piemērotākas un plašākas telpas. Jau 1929. Gada 8. Novembrī Dzenis rakstīja Izglītības ministram par to oficiālu vēstuli, norādot, ja nevar uzcelt speciālu jaunu ēku, tad, piemēram, armijas arsenāls Jēkaba laukumā varētu tikt pārbūvēts muzeja vajadzībām. Tikai kopš 1988. Gada Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūra vienība izstāžu zāli arsenāls šeit darbojas. Vienlaikus Burkārds Dzenis vadīja arī lietišķās tēlniecības meistardarbnīcu Latvijas Mākslas akadēmijā un darbojās mākslinieku un audzēkļu biedrībā Sadarbs. Tēlniecībā viņu interesēja portretu žanrs. Memoriālajā tēlniecībā radīti Emīla Dārzeņa, Rudolf Blaumaņa, Rudolf Pērlis, Viļa Olava un citi kapu pieminekļi. Pie Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja ēkas atrodas viņa veidotais gleznotāja Jaņa Rozentāla piemineklis. Nacionālā romantisma garā stilizētās Dzeņa etnogrāfiskās saktas savulaik valkājušas dzejnieci Aspazija, operdziedātāja Malvīna Vīgnera Grīnberga, aktrises Jūlija Skaidrīta, Lili Jērika un Marija Leiko. Vēl joprojām šodien Mākslas muzeja Rīgas birža ekspozīcijās un ātrijā lietošanā ir dzeņa savulaik valsts Mākslas muzeja apmeklētājiem dizainētie ozolkoka soli. 1944. Gadā mākslinieks ar ģimeni emigrēja uz Vāciju, bet 1950. Gadā pārcēlās uz Amerikas Savienotajām valstīm. Otrā pasaules kara beigās Valsts Mākslas muzeja atstāto tēvu privātu kolekciju, godinot viņa piemiņu, jaunākais dēls Atis Dzenis, uzdāvināja tagadējam Latvijas Nacionālajam Mākslas muzejam. Gribu pateikt paldies par šī temata izpēti un palīdzību tā sagatavošanā savai muzeja kolēģei un līdzkuratorei veidojot izstādi mūsu muzejas Valsts Mākslas muzejam 100 Aijai Brasliņai.